Ξέρεις, όταν είναι να μιλήσω ή να πατήσω, όπως λέμε εμείς, στη ραδιοφωνική μας γλώσσα, τη μουσική, με πιάνει η ψυχή μου. Πραγματικά δεν θέλω να το κάνω αυτό ποτέ. Αναγκαστικά όμως τώρα είναι ένα ορχιστρικό θέμα που έχει γράψει ο Νίκος Πλατήραχος και σε αυτόν απευθύνομαι τώρα, γιατί είναι δίπλα μου, είναι κοντά μου. Έτσι θα ξεκινήσουμε, με το να σε καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας, Νίκο.
Ευχαριστώ πολύ.
Και η
σπόρη
και η σπόρη της Μύρνης μας έφεραν και πάλι και ξανά, που λένε, να συνταξιδέψουμε αυτή την ώρα. Πριν όμως να πούμε ποιοι είμαστε, νομίζω, και εμείς οι υπόλοιποι, εκτός λοιπόν από τον Νίκο Πλατήραχο, η Γιάννα Τυρατεφίλη εδώ βέβαια, και να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω το social της Φωνής της Ελλάδας. Και μπορείτε βέβαια να γράψετε εκεί και ό,τι έχετε να μας πείτε και τα παράπονά σας, και αν κάτι θέλετε να ακούσετε, και αν κάτι πιστεύετε ότι δεν κάνουμε καλά και πρέπει να το κάνουμε καλύτερα. Έτσι είμαστε εμείς εδώ, ανοιχτοί, Νίκο, στην ελληνική ομογένεια.
Υπέροχοι είστε, δεν χρειάζεται κανείς να κάνει παράπονο, νομίζω.
Καλά είναι, ξέρεις, και τα παράπονα, γιατί κατά κάποιο τρόπο γίνεσαι καλύτερος, δηλαδή προσέχεις να μην κάνεις λάθη ή τα λάθη να τα περιορίσεις.
Έχεις δίκιο. Καλό είναι να σκέφτεσαι ότι μπορεί και να υπάρχουν και παράπονα. Καλό είναι αυτό
πράγμα. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, η σπόρη της Μύρνης, ακούσαμε ένα μέρος του soundtrack ναι, που έχει γραφτεί για αυτή την κινηματογραφική ταινία, ένα έργο υπογραμμένο ειδικά για την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, ένα έργο που έχει βγει πια στον κόσμο και ναι, ήδη έχει τις καλύτερες κριτικές, Νίκο, ναι, και βέβαια μπορούν να θα ακούσουμε αρκετά κομμάτια από αυτή την τόσο όμορφη δουλειά σου κατά τη διάρκεια της παρέας μας. Και να πούμε στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από μακριά και δεν μπορούν να πεταχτούν μέχρι το βιβλιοπωλείο εδώ της γειτονιάς, να μας πεις πώς μπορούν αυτό το δίσκο, αυτό το soundtrack, να το έχουν ναι, στην δισκοθήκη τους.
Ωραία, να πω και εγώ δύο κουβέντες έτσι για την ιστορία αυτού του έργου. Αυτό ήταν λοιπόν μια ανάθεση από την περιφέρεια Κρήτης πέρυσι το καλοκαίρι, που ήταν η επιτυχική χρονιά της καταστροφής, ήταν από το 22 100 χρόνια μετά. Και η σκέψη είναι, κατά τον τίτλο, «Η σπόρη της Μύρνης», η πορεία του Σμυρναίκου τραγουδιού μετά την καταστροφή, όπου μεταμφυτεύτηκε στην ενδοχώρα με ερχομένων των προσφύγων. Τι απόγεινε αυτό, έγινε ρεμπέτικο, έγινε λαϊκό, έγινε έντεχνο, έγινε συμφωνικό ακόμα και ακόμα και τώρα που μιλάμε γίνεται πάλι, μετεξελίσσεται, αναγωμώνεται κατά κάποιο τρόπο αυτή η σπορά. Λοιπόν, αυτό το έργο ταξιδεύει σε αυτό το χωρόχρονο που αρχίζει από το Σμυρναίκο τραγούδι και περνάει στο ρεμπέτικο και το λαϊκό, περιέχοντας πώς να το πω, πρωτότυπες μουσικές, αλλά και τα τραγούδια τα γνωστά μας, τα οποία γεφυρώνονται μεταξύ τους με έτσι εφάνταστες αντιστήξεις και τρόπους, ώστε να αποτελούν ένα νεοφιές έργο, ας πούμε, πρωτότυπο.
Εγώ θα έλεγα ότι έχεις κάνει μια προσπάθεια να συνδέσεις το χτες με το σήμερα και να δώσεις και μια προοπτική για το αύριο. Και νομίζω ότι εκεί είναι και η επιτυχία αυτής της πρότασης που έχεις κάνει.
Ναι.
Προσωπικά ναι, πιστεύω ότι είναι απόλυτα έτσι, όχι μόνο το καταλαβαίνει οποιοδήποτε ότι έχεις πολλές ώρες εξοδέψει από τη ζωή σου. Έχει έμπνευση και αυτό είναι βέβαια το πιο σημαντικό, αλλά είναι και κάτι το οποίο μένει. Μένει για να ναι, ανοίξει ένα δρόμο και για τους νεότερους.
Πάντως, ναι, έχεις ένα δίκιο στο ότι αφήνει ένα σημερινό κατά κάποιο τρόπο αποτύπωμα, παρότι αναφέρεται σε παλιότερες έτσι, εποχές και μουσικές. Η απόπειρα αυτή με αυτή τη χρήση συμφωνικής ορχήστρας και του μουσικού συνόλου πόλης ensemble, τους οποίους και ευχαριστώ δημοσία και τους δύο, και την ορχήστρα της ΕΡΤ και τη χοροδία για όλη τους τη θερμή συμμετοχή σε αυτό. Η απόπειρα έγινε να το φέρουμε στο σήμερα πράγματι, αλλά κινηματογραφικός, ας πούμε, στόχος αυτής της δουλειάς είναι αυτή η αιώρηση πάνω από αυτό το χωρόχρονο της Σμύρνης προ-καταστροφής και μετά την καταστροφή στην ενδοχώρα της Ελλάδας και το τι άφησε, ας πούμε, το Σμυρνέικο τραγούδι. Νομίζω ότι είναι πράγματι μια κληρονομιά που ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ ζωντανή, ακόμα παράγει δηλαδή βλαστούς αυτό το πράγμα, όσο και αν εμείς, ακόμα και εμείς οι μεγαλύτεροι, δεν έχουμε σχέση με τα γεγονότα τα τότε, ούτε καν, ας πούμε, εγώ προσωπικά, δηλαδή ούτε σαν κληρονομική γενιά δεν είμαι από μικρασιάτες έτσι προγόνους. Αλλά λειτουργεί μέσα μου ως νάμουνα. Λοιπόν, νομίζω όλοι οι Έλληνες το έχουν αυτό λίγο ως πολύ και γι' αυτό και μιλάει τόσο ευθέως στο συναίσθημα όπου το έχουμε παίξει τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Αυτό είχε μία απίστευτη υποδοχή, θερμότατη δηλαδή.
Βεβαίως, γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε ένας λαός ξενιτιάς, μην το ξεχνάς αυτό. Όλοι μας έχουμε και από ένα σπόρο ξενιτιάς μέσα μας.
Ναι, παίζει και αυτό βέβαια. Οπότε, αυτό το ρόλο του τον έχει, γιατί ναι, πράγματι, από καταβολή σχεδόν.
Ακριβώς.
Οι Έλληνες ήταν παντού, μα και όταν λέμε αρχαία Ελλάδα, δεν υπήρχε Ελλάδα ως κράτος όπως είναι σήμερα. Ήταν ένα έθνος διάσπαρτο παντού. Αυτή ήταν η Ελλάδα. Οι πόλεις ήταν πόλεις κράτη, έτσι.
Ακριβώς.
Η έννοια Ελλάδα ήταν από την Οδυσσό.
Οπότε πολύ φυσιολογικά τελικά αυτά να περνάνε και σε όλες τις μορφές της τέχνης, να υπάρχουν ψήγματα ξενιτιάς. Αυτό
δίκιο.
Του φευγιού που το έχουμε εμείς ως Έλληνες. Λοιπόν, εδώ λέω να κάνουμε έτσι ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι, να πούμε ότι στην κονσόλα της Φωνής Ελλάδας είναι ο Ηλίας Διαμάτης. Και βέβαια να πούμε στον Ηλία να μας βάλει μετά θα ακούσουμε, το ορχιστρικό θέμα. Αλλά έχει και χοροδία εδώ, σολίστη είναι ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος,
ναι,
τα λέω καλά.
Ακριβώς, ναι. Είναι ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, ο βαρύτονος, ο διεθνούς φήμης που μας κάνει και περήφανος ως έθνος. Η χοροδία της ΕΡΤ, η γυναικεία χοροδία της ΕΡΤ και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ.
Ναι, και να πούμε και τους στίχους. Ο Μιχάλης Ζηγορονίκος έχει γράψει
ακριβώς
τους στίχους.
Ναι.
Προσφυγιά λοιπόν από εδώ, από τη Φωνή της Ελλάδας, από το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
στο απροσδόκητο τη μάνα Σμύρνη καίνε. Τα μήτρανή να έρχονται από το Αϊβαλί. Μικροί μεγάλοι χάνονται, νέοι και γέροι κλαίνε. Άρχοντες νοικοκύριδες που τρέχουν σαν τρελοί. Χρόνια και χρόνια πέρασαν κι ο ήλιος βασιλεύει. Σταυροκοπιέσαι βλάβικα προς την Ανατολή. Και μέσα σου προσεύχεσαι κι αν ο Θεός το θέλει. Ψυχή να αφήσεις εύχεσαι πίσω στο Αϊβαλί. Κύκλος ζωής που έκλεισε για τόσους πικραμένους, κρύφη ελπίδα ήτανε ταξίδι επιστροφής. Μάνα Ελλάς τους κράτησες μονάχα σκέπαστη στο χώμα σου μνήμη καταστροφή. Μάνα Ελλάς τους κράτησες μονάχα πεθαμένους. Να σκέπαστη στο χώμα σου.
Από ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν, που είσαστε όταν...
Εδώ είμαστε στα Χανιά, 31 του Αυγούστου του 22, στο Θέατρο Ανατολικής Στάφρου. Ήταν το μέρος που παίξαμε στη συγκεκριμένη πόλη. Σε κάθε πόλη παίζαμε σε ένα όμορφο χώρο, σε ένα όμορφο θέατρο, στη Φορτέτζα στο Ρέθυμνο, στον Νίκος Καζαντζάκη στο Ηράκλειο και στην παραλία του ΕΟΤ στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό ήταν από τα Χανιά. Η συναυλία αυτή κινηματογραφήθηκε κιόλας και υπάρχει στο YouTube έτσι σαν ντοκουμέντο. Αν και τώρα που το εκτελέσαμε και με την ορχήστρα της ΕΡΤ, το έχει κινηματογραφήσει και η ΕΡΤ και θα το μεταδώσει και νομίζω το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο κάπου εκεί.
Σε ρώτησα στην αρχή της συνάντησής μας αν αυτό το soundtrack θα κυκλοφορεί. Ναι. Γιατί τώρα μου είπες ότι δεν κυκλοφορεί.
Ναι, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, δεν έχει γίνει ακόμα η ηχητική επεξεργασία που πρέπει να γίνει από τη ζωντανή συναυλία αυτή των Χανίων. Όταν ολοκληρωθεί θα κυκλοφορεί σε CD. Ναι, από το γραφείο παραγωγής μας θα είναι και η εκδότρια εταιρεία του CD που λέγεται Τεχνότροπον.
Νίκος Πλατήραρχος, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Οι σπόροι της Σμύρνης, αυτό το soundtrack εμείς σήμερα προσπαθούμε να παρουσιάσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά όμως θα ήθελα, Νίκο, πέρα από αυτή την παράσταση που μου έλεγες πριν να μπούμε στο στούντιο, το πόσο πολύ θα ήθελες να την παρουσιάσεις στην ελληνική ομογένεια και μακάρι αυτοί που μας ακούν, που είναι είτε στις κοινότητές μας, είτε στις ομοσπονδίες μας, στους συλλόγους μας, είτε μέσα από τις εκκλησίες και τα σχολεία μας, να ακούσουν αυτή τη δουλειά και να σας καλέσουν να πάτε να την παρουσιάσετε ζωντανά, μία που το θέλεις τόσο πολύ.
Ας το διευθυμίσουμε όσο μπορούμε.
Να έχεις αυτή την επαφή με αυτό το κοινό, με το κοινό της...
Ναι, οι ομογενείς Έλληνες πραγματικά, επειδή έχω Εγώ όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά
τέλος πάντων. Της μετανάστευσης, εγώ θα έλεγα, όχι προσφυγιάς, θα έλεγα της μετανάστευσης.
Ναι, ναι. Έχουν μια πολύ μεγάλη έλξη για την Ελλάδα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Δηλαδή, όταν...
Μα και ο ίδιος υπήρξες.
Και εγώ υπήρξα.
Υπήρξες μετανάστης κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, μια εντελώς από ό,τι καταλαβαίνω διαφορετική έννοια. Έχεις ζήσει στην Αγκολονία και το Μόναχο για αρκετά χρόνια.
Ναι, ναι, 6
σπούδαγες εκεί, έτσι.
Σπούδασα κιόλας, ναι, και έκανα μετά δουλειές με κινηματογράφο, με μουσικές εταιρείες.
Και στη Μουσική Ακαδημία του Ανοβέρου.
Ναι, και στο Ανόβερο ένα χρόνο, ναι.
Ναι.
Ωραία χρόνια. Ήταν φοιτητικά, έτσι, ανέμελα, που χωρίς να έχει κανείς ενηλικιωθεί και πλήρως. Δεν είναι βέβαια, και να σου πω την αλήθεια, ότι η Γερμανία είναι μια χώρα που μπορείς να μείνεις το ίδιο ευχάριστα σαν την Ελλάδα. Είναι βέβαια πάρα πολύ, έχει τα άλλα αντίβαρα που είναι η λειτουργικότητά της, οι δουλειές, το πώς ρολάρουν, το πώς γίνονται τα πράγματα που είναι τόσο τακτοποιημένα, και πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο ατού αυτό. Αλλά η Ελλάδα μας είναι η Ελλάδα μας. Τώρα κατά ψέματα δεν μπορείς να την αποχωριστείς.
Σου ομολογώ ότι με όσους Έλληνες που αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση έρχομαι σε επαφή και συνομιλώ, όλοι το ίδιο πράγμα μου λένε. Καλά είμαστε εδώ, ζούμε καλά, έχουμε χρήματα, έχουμε σπίτι, τα παιδιά μας είναι σε ένα δρόμο, έχουν τις δουλειές τους, τις οικογένειές τους, αλλά βρε παιδάκι μου, αυτή η Ελλάδα είναι.
Ναι, ναι,
είναι,
ναι.
Τελικά
έτσι,
το
ναι,
μεγάλο,
ναι,
μαράζι.
Ακριβώς, έτσι. Ναι, 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 ναι.
Εγώ όμως επιμένω και θέλω να πω κάποια πράγματα για σένα, γιατί είμαι πάρα πολύ περήφανη που υπάρχουν σε αυτό το μουσικό χώρο που λέμε ελληνικό μουσικό χώρο, γιατί εσύ, εντάξει, δεν είσαι μόνο στο μουσικό χώρο, έχεις βγει και από τα σύνορα της χώρας, έχεις γράψει πάρα πολλές μουσικές. Πόσες soundtrack πόσα έχεις, 25, 30?
Πάνω από 30 τώρα, ναι, κοντεύουν τα 40, 45, ούτε
δηλαδή πιο... πριν από την ονειρογραφία, ναι, αυτό τον εκπληκτικό δίσκο που κυκλοφόρησες πριν 10 χρόνια περίπου, και
περίπου, ναι,
είχαμε,
ναι, ναι,
συναντηθεί και τότε με, αυτό, ναι, με αυτή τη δουλειά. Εγώ σε είχα στο μυαλό μου, δεν στο κρύβω, και ακόμα όμως ομολογώ, ως έναν συνθέτη κινηματογραφικό.
Κοίταξε, ναι, είναι ένας ονειρικός χώρος ο κινηματογράφος που με είχε κατακτήσει από μικρό πολύ σε ηλικία, και κάποια στιγμή ευτύχησα να βαφτιστώ σε αυτή την κολυμβήθρα, τέλος πάντων, ξεκινώντας από τη Γερμανία, και με την οποία ακόμα έχω συνεργασίες, έτσι, με διάφορους ανθρώπους από εκεί, σκηνοθέτες κτλ. Είναι ένας κόσμος για τον εαυτό του στην πραγματικότητα. Αυτό πράγματι είναι ένα ιδιαίτερο κλίμα που φτιάχνει μια κινηματογραφική μουσική, και η οποία νομίζω ότι με ακολουθεί πια και σε όλα. Δηλαδή και στα τραγούδια που κάνω τώρα σιγά σιγά έχω μπει.
Να σου κάνω μια ερώτηση που δεν είναι, ναι, έτσι τόσο σπουδαία. Ναι. Για μένα ίσως είναι, γιατί θέλω να μαθαίνω περισσότερα πράγματα. Πολύ κοινή ερώτηση, και εμείς ραδιοφωνατζίδες, ναι, τι κάνουμε συχνά στους καλεσμένους μας. Πώς γράφεις μουσική για το σινεμά? Δηλαδή βλέπεις την ταινία, διαβάζεις το σενάριο, περιμένεις να ολοκληρωθεί η ταινία και να κουμπώσεις πάνω στην εικόνα, ή η εικόνα να κουμπώσει πάνω στη μουσική? Δηλαδή πώς βλέπεις
όλα αυτά που λες,
αυτή τη δημιουργία?
Όλα αυτά που λες είναι πιθανές εκδοχές της κάθε κατάστασης. Mm-hmm. Μπορεί να ξεκινήσει από το σενάριο, μπορεί να ξεκινήσει από μια έτοιμη ήδη ταινία που η παραγωγή και ο σκηνοθέτης δεν έχουν βρει ακόμα μουσικό και τον βρίσκουν τελευταία στιγμή. Μπορεί να ξεκινήσει και ένα-δύο χρόνια πριν καν ολοκληρωθεί το σενάριο, σε κουβέντες με τον σκηνοθέτη. Όλα αυτά είναι κάποιες ζυμώσεις οι οποίες βοηθάνε, σε βοηθάνε γενικώς. Αλλά αυτό που εκπλήσει ως απάντηση στην ερώτησή σου είναι ότι τελικά είναι ευκολότερο να γράφεις με αυτόν τον τρόπο μουσική παρά εκ του μειόντο, δηλαδή παρά σε λευκή κόλλα, σε τάμπουλα ράσα, διότι σου δίδεται ήδη ένα υπόβαθρο συναισθηματικό και νοηματικό πάνω στο οποίο εσύ μπορείς να...
Ένα ερέθισμα,
ναι, ναι.
Ένα ερέθισμα δημιουργικό.
Βέβαια, και με το που ξέρεις, ας πούμε, λίγο την υπόθεση μιας ταινίας, την απόχρωση της, στο συναισθηματισμό της, ήδη σου βγαίνουν κάποιες νότες, ας πούμε.
Ναι, γιατί, ας πούμε, ένας χωρισμός, έτσι,
ναι.
Μια σκηνή με ένα χωρισμό, με πολλά κλάματα κλπ, εντάξει, δεν μπορείς εσύ να το πας αυτό κόντρα.
Κοίταξε, κάθε υπόθεση, κάθε σενάριο έχει μια ιδιαιτερότητα. Μιλάμε για καλές ταινίες τώρα, κατά κάποιο τρόπο, που την κάνει και μοναδική, την κάνει ας πούμε για τον εαυτό της, το λόγο ύπαρξής της, γιατί αλλιώς είναι μία από τα ίδια. Αυτός λοιπόν ο λόγος ύπαρξης που λέμε είναι που σε πυροδοτεί αρχικά κιόλας και θες και εσύ να τον συνδράμεις κατά κάποιο
Άρα
τρόπο.
Άρα εσύ γράφεις περισσότερο όταν είσαι παρέα με άλλους.
Ναι, εννοώ, ναι.
Δεν το εννοώ απόλυτα αυτό. Δηλαδή όταν γράφεις για μία ταινία, κάπου σε κάποια γωνία στο μυαλό σου έχεις και το σκηνοθέτη και το ηθοποιό και το χώρο που
πολύ
τελικά
και
πρέπει να ντύσεις με
αυτό,
μουσική.
Ναι, ναι.
Η άλλη ιδιότητα, όχι ιδιότητα, είναι βλακή αυτό που είπα, η άλλη δημιουργία, ναι, η άλλη πλευρά, η της μοναξιάς, που γράφεις μουσική για ένα τραγούδι.
Ξέρεις,
ή ένα ορχιστρικό θέμα. Και εδώ, φίλες και φίλοι, θέλω να σας το πω αυτό. Εάν κάπου συναντήσετε αυτό το δίσκο, νεογραφία, προσπαθήστε να τον ακούσετε, γιατί εκεί ο Νίκος έχει εκπληκτικά από τα ωραιότερα ορχιστρικά θέματα. Εγώ πολλές φορές σε εκπομπές μου, ξέρεις, χρησιμοποιώ τις μουσικές σου, είτε στην αρχή, είτε στη μέση, είτε στο τέλος. Κατά κάποιο τρόπο όμως έχει συνεργαστεί πολλές φορές μαζί μου στις εκπομπές, γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι... είσαι από εκείνους τους συνθέτες που σε ταξιδεύουν. Είσαι ταξιδευτής της μουσικής.
Σε ευχαριστώ πολύ τιμητικά τα λόγια σου και πολύ συγκινητικά. Αλλά επειδή θίγησε ένα έτσι αρκετά ευαίσθητο θέμα για μας, έτσι τους δημιουργούς θα έλεγα γενικότερα, όχι μόνο τους μουσικούς δημιουργούς, γενικότερα το θέμα της μοναξιάς, το οποίο εμπεριέχεται σχεδόν απριόρι σε αυτή τη διαδικασία ως μία ζήμωση και μία κατάσταση που πρέπει κανείς να την εγκολποθεί, να την οικειοποιηθεί από την αρχή αυτών των βημάτων που κάνει και που το σημείο που έχω φτάσει τώρα μπορώ να σου πω ότι τελικώς γίνεται μία πάρα πολύ ευχάριστη συνήθεια. Μπορεί να ακούγεται και λίγο...
ακούγεται αυτό, πάρα πολύ όμορφα.
Πώς το να το πω, νοσηρό έως και
μετά από όλα αυτά τα χρόνια, μετά από όλες αυτές τις βραβεύσεις και που, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας καταξιωμένος μουσικοσυνθέτης αυτού του χώρου και μουσικός, πρέπει να πούμε εδώ, γιατί είσαι πιανίστας και πολύ καλός πιανίστας. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σπουδαίο να λες ότι μέσα από αυτό...
Ναι, ναι.
Αλλά εγώ θα το πάω λίγο πιο κάτω.
Ναι, ναι.
Η δημιουργία δεν είναι ζωή.
Είναι περιέχοντας και τον πόνο του το κετού μαζί.
Δηλαδή, και τη χαρά, ξέρεις,
είναι
και
ζωή,
τον πόνο,
όπως
αυτή
το λες.
Είναι η ζωή.
Απλά η πρώτη ώρα που γεννιέται κάτι έχει στοιχεία του κετού πραγματικά. Εφίδρωση, πόνο, ξέρω εγώ, ζαλάδα. Όλα αυτά σε μικρό ή μεγάλο βαθμό τα έχει και σου λέω ξανά, κάποια στιγμή φτάνουν να γίνονται και ευχάριστα. Αυτά τα υποτίθεται, ας πούμε, οδυνηρά στοιχεία.
Νίκο, έχεις πάρει αρκετά βραβεία, βέβαια, για τις μουσικές σου και τα soundtracks που έχεις γράψει. Ποια στιγμή από όλες αυτές τις πολύ ωραίες που έχεις περάσει, ομολογώ, εσένα σου έχει μείνει έτσι μέσα στην ψυχή σου και λες, βραβεδί μου, άξιζε τον κόπο όλο αυτό τον αγώνα που έχω κάνει, ας πούμε... Όλα αυτά τα χρόνια.
Τι δύσκολη ερώτηση. Γιατί είναι αρκετές στιγμές αυτές και μπορώ να σου μεταφέρω ίσως ένα στιγμιότυπο, ίσως και λίγο χαριτωμένο τώρα, μιας και το ρωτάς έτσι. Όταν είχα επιστρέψει στην Ελλάδα, γιατί με γύρισε ο στρατός πίσω, τέλος πάντων, και έτσι έπρεπε να γυρίσω, ήμουν σε ένα σούπερ μάρκετ και ψώνιζα διάφορα πράγματα και δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Ήταν και τα κινητά τότε, ακόμα νοπή η ιστορία. Στο κινητό λοιπόν με παίρνει από τη Γερμανία ένα νούμερο. Και μου λέει μια φωνή γυναικεία ότι σας παίρνω, λέει, από τη Βόνη και έχω ένα ευχάριστο. Λέω, τι έχουμε. Κερδίσατε αυτό το βραβείο, λέει, στο Φεστιβάλ Ομοσπονδιακού Κινηματογράφου στη Γερμανία για την ταινία σας «Μόνο πάνω από το πτώμα μου». Ήταν μια μαύρη κωμωδία ενός Ιαπωνέζου που είχα κάνει.
Ναι.
Και μένω με τα ψώνια λίγο και την τσάντα έτσι κρατημένα παγοκολώνα γιατί δεν το πίστευα. Λέω, μάλλον πλάκα μου κάνετε. Όχι, όχι, λέει, και σας προσκαλούμε τάδε του μηνός. Ήταν όλο αλήθεια. Θα πω λόγο στο τέλος. Λοιπόν, αυτό ήταν μια έτσι έκπληξη πάρα πολύ ευχάριστη.
Πολύ όμορφη. Όπως φαντάζομαι θα ήταν και πολύ ωραία έτσι, η διάκριση που έχεις πάρει για την Πτήση μέσα στη νύχτα.
Πτήση μέσα στη νύχτα, ναι, ναι, του Χάρη του Πατραμάνη. Mm-hmm. Σπουδαίος σκηνοθέτης, σπουδαίος φίλος και έχουμε συνεργαστεί σε πάρα πολλά επίπεδα, ακόμα και στη διαφήμιση, σε χρηστικές μουσικές, δηλαδή του εμπορικού.
Α, ξέρεις, τη διαφήμιση την άφηνα στο τέλος.
Α, εντάξει, δεν φτάσαμε στο τέλος.
Έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα, οπότε θα μιλήσουμε και για την διαφήμιση, αν και νομίζω ότι αυτές είναι δουλειές για την επιβίωση, έτσι.
Ναι, είναι για την επιβίωση, η οποία και αυτή όμως είναι μέρος, ξέρεις, κάποια στιγμή γίνεται και αυτή μέρος της τέχνης. Ένα χαρμάνι όλα αυτά στο τέλος.
Ναι, άμα είναι κάτι καλό και είναι κάτι έτσι εμπνευσμένο, πραγματικά λέω, το χαίρεσαι.
Μα ο Μάνος Χατζηδάκης στις πρώτες ταινίες που ο ίδιος στο τέλος αποκήρυται κατά έναν τρόπο, παρότι ήταν αριστουργήματα, για την επιβίωση τα έκανε και μάλιστα με τόνους μουσικών έτσι.
Δεν ήθελε καν να του αναφέρεις αυτές τις στιγμές του και αυτές τις συνεργασίες του. Δεν ήθελε. Με το που πήγαινες να το ρωτήσεις κάτι, μπαπ.
Ναι, ναι, ναι.
Έριχνε.
Πάντως με αυτόν τον τρόπο απομυθοποιείται και λίγο το θέμα της παραγγελίας που λέμε σε μια μουσική ή της ανάθεσης σε μια μουσική μιας ταινίας ή οτιδήποτε, γιατί αυτό υποτίθεται ότι είναι και λίγο οικονομικό θέμα. Και όμως από εκεί παράγονται πολύ συχνά αριστουργήματα, δηλαδή από μουσικές για ταινίες έχουμε δει, τι να σου πω τώρα, ογκόληθους μουσικών συνθετών. Έχουμε τον Μωρικόν, έχουμε τον Ινωρότα.
Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η κινηματογραφική μουσική, δηλαδή κυριολεκτικά έτσι τη λατρεύω. Και αυτό που είπες και εσύ, ναι. Ναι, μιλάμε δηλαδή, αριστουργήματα.
Ναι, ας απομυθοποιήσουμε και λίγο, ξέρεις, αυτό της τέχνης, το πολύ ανώθευτο, πολύ αγνό, πολύ, που είναι ίσως, αλλά τέλος πάντων εφάπτεται πάρα πολύ συχνά της πραγματικής ζωής, της επιβίωσης των οικονομικών.
Ναι, ναι, και νομίζω ότι αυτό το κόμπλεξ πρέπει να ξεπεραστεί πια.
Ναι,
δηλαδή έχουμε περάσει.
Εμείς το έχουμε ξεπεράσει. Το είναι και πολύ να το καταλάβουμε.
Έχουμε περάσει στην απέναντι όχθη, έτσι κι αλλιώς.
Ίσως αυτό να είναι και μια καλή αφορμή μας τώρα που μιλάμε.
Ναι.
Και για τους εκάστοντε από κυβερνώντες μέχρι θύνοντες επ' αυτού. Να καταλάβουν δηλαδή πραγματικά ότι οι καλλιτέχνες δεν κάνουν αυτό που θα έκαναν έτσι κι αλλιώς και κάπου πληρώνονται κιόλας, όποτε τύχει. Δηλαδή, στη πραγματικότητα αυτό συμβαίνει, αλλά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως κανονικότατοι εργαζόμενοι, με ωράριο, με την κούραση που αυτό συνεπάγεται, με τις
απολαυές. Ναι, και νομίζω ότι αυτές τις πρακτικές και αυτές τις λογικές, εδώ πρέπει να πούμε, δεν σε θέλω πια.
Δεν σε θέλω πια.
Πάμε.
Ονόμα και πράγμα. Thank you.
και ποινικά πολλά που μου έχεις κάνει. Κάνει καρδιά μου σαν σε βλέπει. Δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Τα συνθήκα που τα έχεις λαμπισμένα. Δεν σε θέλω πια.
Πραγματικά είναι καταπληκτικό. Ξέρεις, τώρα μπορώ να το πω ότι πρόκειται για μια μουσική παράσταση. Αυτό το κομμάτι πραγματικά μπορεί να
σχεδόν
μην είμαστε...
Σχεδόν το οπτικοποιείς.
Ναι. Πράγματι, ναι. Όπως το λες. Δηλαδή είναι σαν να το έχεις μπροστά σου, το ακούς και είναι σαν να έχεις την ομάδα την γυναικεία, την ομάδα την αντρική και η Σμύρνη να περνάει.
Έτσι όπως το λες. Και αυτά τα δείχνουν και την κοινή ρίζα όλα αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή το τι κοιτάξτε με το δεν σε θέλω πια πραγματικά για να... κολλάνε σε τέτοια αντίστοιξη μεταξύ τους, δεν μπορεί παρά να την ίδια μήτρα. Δηλαδή,
και
στιγμή.
Να έχει και καλή ενορχήστρωση, βέβαια, γιατί άμα δεν έχει καλή ενορχήστρωση,
πάντα,
το χάνει.
Πάντα είναι
λοιπόν, ενορχήστρωση. Και την ενορχήστρωση την έχει κάνει εσύ. Νίκος Πλατήραχος, λοιπόν. Να πούμε για μία ακόμη φορά ότι είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Εγώ θα ήθελα, Νίκο, να μιλήσουμε λίγο ακόμα για σένα και να περάσουμε για μία ακόμη φορά σε αυτό το έργο, η σπόρη της Σμύρνης. Να πούμε ότι έχεις συνεργαστεί με μεγάλες ορχήστρες.
Ναι, κατά καιρούς, ναι.
Ναι.
Κοίταξε, η ορχήστρα
και
είναι...
Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Και στο εξωτερικό, ναι. Mm-hmm. Κοίταξε, με αφορμή τον κινηματογράφο κατά κύριο λόγο και επειδή στο εξωτερικό πιο πολύ είναι και μεγαλύτερες παραγωγές και μπορούν να στηρίξουν μια έτσι ορχιστρική μουσική, τέλος πάντων, με φυσικά όργανα και όχι με ηλεκτρονικά που καμιά φορά γίνεται και αυτό, έχω εξασκήσει έτσι αυτή την τη μεγάλη και γοητευτικότατη ιστορία της ενορχήστρωσης και της ενασχόλησης γενικά και της τεχνικής με την ορχήστρα, η οποία είναι ένας μαγευτικός χώρος και ως προς το μουσικό αποτέλεσμα που εμένα με συντονίζει πάρα πολύ. Γιατί έχει άπειρες δυνατότητες συνδυασμών ηχοχρωμάτων, εντάσεων, όγκων κλπ. Όσο και για το ανθρώπινο της κομμάτι, διότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους βέβαια. Το να διευθύνεις μια ορχήστρα είναι σαν να παίζεις ένα όργανο. Όπως μαθαίνεις να παίζεις πιάνο, μαθαίνεις και να διευθύνεις. Απλά στη δεύτερη περίπτωση έχεις να κάνεις με ανθρώπους. Πρέπει δηλαδή το κομμάτι της ψυχολογίας και της αμφίδρασης ανθρώπινης να είναι πρώτα απ' όλα, ακόμα και από το μουσικό. Έχεις 60 ανθρώπους απέναντί σου που ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Πρέπει λοιπόν αυτούς να τους φέρεις σε μια τέτοια δεκτικότητα που να αποδώσουν ένα μουσικό αποτέλεσμα και σε πληροφόρεται με ένα μαγικό τρόπο. Αυτό συμβαίνει μεταφυσικά σχεδόν κάποια στιγμή. Αρκεί βέβαια να πραγματικά να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα και μια θερμοκρασία υψηλή για να το πετύχεις. Αλλά τότε είναι πραγματικά μαγευτικό το αποτέλεσμα.
Να ακούσουμε τα ματόκλαδά σου λάμπουν.
Ναι.
Επίσης από την ορχήστρα, χοροδία, σολίστην ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος εδώ και πάλι.
Και η
Άννα Φραντζέσκα
Ζανδέ, ακριβώς, ναι. Από την Κρήτη, ναι. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση και αυτή νομίζω αρκετά κινηματογραφική από το γνωστό αυτό τραγούδι. Ελπίζω να του αρέσει του Μάρκο από εκεί που μας βλέπει.
Γιατί να μην του αρέσει. Εξάλλου, κοίταξε, ήταν άνετος.
Άνετος, ναι.
Ναι, δεν είχε μιζέρια ο Μάρκος.
Όταν άκουσε τη Φραγκοσυριανή από του Χατζηδάκη, την έβαλε τα κλάματα στο.
Ναι, δεν είχε τέτοια θέματα.
Ναι, ναι, δεν είχε. Ναι.
Ενορχίστρωση λοιπόν, Νίκος Πλατηράχωρη. Για πάμε.
Σου αδελφούλα βρε, μου ραγίζουν την καρδούλα. Μου ραγίζουν την καρδούλα βρε, τα ματάκια σου αδελφούλα. Σαν και εμένα δε θα βρούνε.
Σαν και εμένα δε θα βρούνε βρε. Τα ματάκια σου να βρούνε.
Δικαιολογημένα τα χειροκροτήματα εδώ που τα λέμε. Αλλά εδώ έχεις κάνει μια συνεργασία που τη χαίρεσα πραγματικά και τώρα που την ακούσα,
ναι, ναι,
από το μικρόφωνο σου.
Ναι. Κοίταξε, είναι πραγματικά συγκινητικό. Καταρχήν να ευχαριστήσω ξανά την Περιφέρεια Κρήτης για αυτή την όμορφη πρωτοβουλία της ανάθεσης. Αυτό προήλθε από μια ανάθεση της Περιφέρειας Κρήτης, όλο το έργο αυτό, η Σπόρη της Μύρνης. Εδώ λοιπόν ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου. ΣΟΝΚΔΙ λέγεται αυτό, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Τους ευχαριστώ όλους και τα ίδια τα παιδιά και το Μίλτο που μας παραχώρησε την ορχήστρα. Η χοροδία είναι η χοροδία Φωνοδία του Ιωάννη Ιδωμενέως, ο οποίος την προετοίμασε, τη διεύθυνε και τη δίδαξε. Και όλο αυτό είναι στα Χανιά 31 Αυγούστου του 2022, στην επετειακή χρονιά των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή.
Και μία που μιλάμε για Αύγουστο, έχεις ετοιμάσει, ξεκινάς τις παραστάσεις σου, τις μουσικές παραστάσεις σου με το έργο «Η Σπόρη της Σμύρνης» από τώρα, από τον Ιούνιο.
Ναι, 20 Ιουνίου είναι στο Νόστος Φέστιβαλ της Λυρικής Σκηνής. Στην ημερομηνία αυτή που είπες, 20 Ιουνίου, Τρίτη, στις 9 το βράδυ. Σε έναν εξωτερικό χώρο θα είναι, open air δηλαδή, τέλος πάντων, οπότε έχει και άλλη έτσι πιο καλοκαιρινή απόχρωση όλο αυτό.
Και μετά από αυτή τη συναυλία έχεις προγραμματίσει και άλλη?
Ναι, αυτή τη στιγμή προγραμματίζονται.
Είναι όλες οι συναυλίες, λίγο πολύ προγραμματίζονται λίγο πολύ. Ναι. Αυτή την εποχή πήγαμε και αρκετά πίσω και με τις εκλογές και με όλο αυτό
ακριβώς,
που έχει συμβεί.
Ακριβώς, ναι.
Οπότε εμείς θα τα πούμε και πάλι δηλαδή και θα μιλήσουμε και πάλι για τις συναυλίες. Σου. Έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Είδες, τρέχει το ρολόι,
τρέχει,
δεν μπορείς
να
το προλάβεις με τίποτα. Και εδώ θέλω να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αν τόσο πολύ σας αρέσουν οι συνθέσεις του Νίκου, μπορείτε να αγοράσετε το δίσκο Σεπτέμβριος.
Σεπτέμβριος, ναι.
Που αυτός είναι ένας δίσκος με ορχιστρική μουσική, πραγματικά υπέροχος. Φεύγεις δηλαδή από το πρώτο κομμάτι, αποχωρείς.
Ναι.
Αποχωρείς και από το χώρο σου, εκεί όπου είσαι. Αυτός υπάρχει ο δίσκος ακόμα, ξέρεις γιατί στο λέω?
Ναι.
Γιατί έκανα μία προσπάθεια στο public.
Τα public, ναι.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Ναι.
Κοίταξε, δυστυχώς, το λέω λίγο με πόνο ψυχής κι εγώ, η έννοια CD γενικώς αρχίζει να μην υπάρχει πουθενά.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, πράγματι.
Πρώτα απ' όλα τα νέα παιδιά κάτω των 30 δεν έχουν καν CD player.
Όχι,
δηλαδή, ακόμα
όχι,
και μεγαλύτερη.
Τίποτα. Τώρα τα πάντα γίνονται μέσω αυτού που έχεις μπροστά σου, αυτό το κινητό.
Αυτό το κινητό, το Spotify, εκεί θα πρότεινα κιόλας να το βρείτε, γιατί εκεί υπάρχουν όλα αυτά, και στο Spotify και στο YouTube, έτσι κι αλλιώς βέβαια, στο δικό μου κανάλι. Νομίζω ότι είναι πια ο μόνος τρόπος. Δυστυχώς χάνεται αυτή η ιστορία.
Λοιπόν, και εδώ το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι αυτή η αντίφασή σου που μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, πόσο διαφορετικές είναι αυτές οι δουλειές. Μαύρη μπογιά στο μάρμαρο, εδώ, την συνεργασία που έχεις κάνει με τον Δημήτρη Λέντζο, να του στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Τα άστεγα, το Γιώργο Νταλάρα, εντελώς άλλο κι αυτό. Δηλαδή, προσπαθείς. Και το πετυχαίνεις με εκπληκτικό τρόπο, ομολογώ, αυτό το ορχιστρικό έτσι χάρισμα που έχεις, να το δέσεις με αυτό που λέμε στίχο, ή που λέμε
ο στίχος είναι μια πολύ
ήχη από
υπόθεση.
Μια άλλη εποχή.
Ναι. Κοίταξε,
γιατί στα άστεγα το κάνεις.
Ναι, στα άστεγα όπως και νομίζω κάθε τι που προσπαθώ και επιχειρώ, θέλω να έχει κάποιου τύπου τσαχπινιά, να την πω, κάποια πρωτοτυπία, κάποια πονηριά. Τα άστεγα δηλαδή στο προκείμενο που λες ήταν μια έτσι σύμπτυξη του ρεμπέτικου με το ragtime, που είναι δύο είδη διαφορετικά φαινομενικά βέβαια, αλλά πάρα με πολλά κοινά στοιχεία, κοινωνικά στοιχεία.
Εντάξει, και θέλει πραγματικά λίγο θράσος.
Θέλει και λίγο θράσος. Μπήκε και ο Νταλάρας στη μέση,
για να το πετύχεις αυτό.
Που ήταν και αυτός στρατευμένος πολύ με αυτό το εγχείρημα.
Θα χρησιμοποιήσω εδώ μια δική σου φράση. Είναι ένας άλλος κόσμος στον οποίο πρέπει κανείς να ξαναβαφτιστεί. Και κάπως έτσι λιγάκι οριοθετούμε αυτές τις δουλειές.
Ναι, κατά κάποιο τρόπο ναι. Κοίταξε, κάθε πράγμα είναι πραγματικά ένα νέο βάπτισμα και πρέπει να είναι. Αλλιώς γινόμαστε μηχανές που να παράγουν το ίδιο προϊόν, που βεβαίως και γίνεται και κατά κόρον. Απλά εγώ προσωπικά θέλω να τα αποφύγω όσο μπορώ τουλάχιστον.
Να ακούσουμε και Τσιτσάνι έτσι λίγο διαφορετικό, μια που ακούσαμε Βαμβακάρι.
Βεβαίως, και είναι λατρεμένο τραγούδι αυτό,
ναι,
που πας να βάλεις.
Το «Αντιλαλούν τα βουνά». Ξέρεις, μετά θέλω να μου πεις, στο λίγο χρόνο που θα μας απομείνει, για τις διασκευές. Τη γνώμη σου, γιατί πια οι διασκευές είναι κάτι που είναι πια πολύ της μόδας, αδερφέ. Όλοι έχουν και μία διασκευή. Δηλαδή παίρνουν υπέροχα τραγούδια, τα κάνουν πολύ ωραία κάποιοι, και κάποιοι άλλοι τα στραγγαλίζουν πραγματικά.
Κοίταξε, η έννοια.
Θα μου το πεις μετά.
Ό,τι μου πεις.
Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.
Sun.
Το μεξάρισμα του Ηλία.
Άψογο ο Ηλία.
Ηλία Διαμάντη, λοιπόν.
Τον ευχαριστούμε από καρδιά.
Κοίταξε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται καθόλου να μου απαντήσει στην ερώτηση που σου έκανα για τη διασκευή. Τα λέει όλα. Και με το κομμάτι που ακούσαμε πριν, τα αματόκλαδά σου λάμπουν, Μάρκο Παυβακάρη, αλλά και αυτό τώρα, Αντιλαλούνε τα βουνά. Βασίλη Τσετσάνη, έτσι, ενορχήστρο η δική σου. Οπότε νομίζω ότι ο κόσμο έχει καταλάβει ποια είναι η δική σου η άποψη.
Κοίταξε με.
Να βγαίνει κάτι καινούργιο.
Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια καταρχήν. Και συμπληρωματικά, απλά να σου πω ότι η διασκευή είναι μια μεγάλη έννοια που χωράει πάρα πολλές ερμηνείες και αποχρώσεις. Και νομίζω το πιο σημαντικό είναι ο σεβασμός με τον οποίο προσεγγίζεις κάποιο υλικό, είτε τον κάνεις jazz εκτέλεση, είτε swing, είτε συμφωνική. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα σαν ένα πολύτιμο υλικό.
Να το σέβεσαι.
Και να το σέβεσαι ακριβώς αυτό.
Λοιπόν, Νίκο, 20 Ιουνίου θα τα πούμε και πάλι. Νόστος Festival. Λοιπόν,
ναι.
Τι ώρα?
9 η ώρα το βράδυ.
9 η ώρα το
Ορχήστρα
βράδυ.
Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, χοροδία της Κατερίνας Βασιλικού. Ο Τάσος Αποστόλου αυτή τη φορά σολίστ και η Κλεονίκη Δεμήρη.
Και η Κλεονίκη, η Δεμήρη, λοιπόν, η φίλη μας. Εδώ, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αφήσουμε. Εσείς που έχετε οργανώσει τις διακοπές σας και ερχόσαστε στην Ελλάδα και στην Αθήνα, θα πάτε να ακούσετε τον Νίκο Πλατήραρχο και την ορχήστρα του και την παρέα του και τους συνεργάτες του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
Εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννα μου, για τη θερμή υποδοχή. Να είσαι καλά.
Πέρασε η ώρα γρήγορα. Ελπίζω να πέρασε έτσι γρήγορα και ευχάριστα και στους ακροατές μας. Νίκο.
Τους ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια να έχεις.
Και εσύ, Γιάννα μου, σε ευχαριστώ για όλα.
Φίλες και φίλοι. Να ευχαριστήσουμε και τον Ηλία, τον Ηλία Διαμάντη, για τη συνεργασία. Φίλες και φίλοι, γεια σας από την πατρίδα, γεια σας από την Ελλάδα.